ប្រព័ន្ធប្រាក់សោធននិវត្តន៍អូស្ត្រាលីនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងសម្បើមនៅក្នុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុថ្មីនេះការផ្លាស់ប្តូរនេះបន្សល់ទុកនៅពេលវេលាតែប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកវិនិយោគក្នុងការទទួលយកនូវអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតទៅលើគោលនយោបាយបច្ចុប្បន្នតើផ្លាស់ប្តូរលើចំណុចណាខ្លះនោះសូមស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដូចតទៅការបង់ប្រាក់បន្ថែមចូលទៅក្នុងប្រាក់សោធននិវត្តន៍ឬក៏ប្រាក់ Super របស់លោកអ្នកឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់ទទួលបាននូវគុណប្រយោជន៍ខ្ពស់បំផុតពីប្រាក់ពន្ធនៅមុនពេលដែលច្បាប់នេះត្រូវផ្លាស់ប្តូរនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាបច្ចុប្បន្នរាល់ការដាក់បញ្ចូលដែលទទួលបាននូវសម្បទានដែលហៅថា concessional contribution ឬក៏ការដាក់បញ្ចូលដែលធ្វើឡើងក្រោយពេលបង់ពន្ធដូចជា salary sacrifice ត្រូវបានគេកម្រិតត្រឹម 30,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុក្រោម50ឆ្នាំកម្រិតប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់អ្នកដែលមានអាយុលើសពីនេះគឺ 35,000 ដុល្លារប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុថ្មីកម្រិតនេះនឹងធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមតែ 25,000 ដុល្លារវិញបើទោះជាមានអាយុប៉ុន្មានក៏ដោយលោក Martin Fahi គឺជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃឧស្សាហកម្មនេះដែលជាសមាគមនៃមូលនិធិសោធននិវត្តន៍អូស្ត្រាលីហៅថា Association of Superannuation Funds of Australia មានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
People can take advantage and contribute up to the maximum of the tax concession cap this year
មនុស្សម្នាអាចឆ្លៀតឱកាសនេះហើយបញ្ចូលប្រាក់បន្ថែមរហូតដល់កម្រិតនៃសម្បទានពន្ធដារនៃឆ្នាំនេះអ្វីដែលយើងនិយាយគឺដើម្បីឲ្យប្រជាជនគិតថានៅតែអាចលេងបាននៅហ្គេមនេះវានៅតែជាវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងការសន្សំសំចៃពន្ធសម្រាប់ពេលចូលនិវត្តន៍របស់អ្នកប៉ុន្តែអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះកំពុងតែរួមតូចទៅហើយកម្រិតក្នុងការដាក់បញ្ចូលបន្ថែមក្រោយពន្ធឬក៏ការដាក់បញ្ចូលដោយមិនទទួលបាននូវសម្បទានហៅថា non-concessional contribution និងធ្លាក់ចុះពី 180,000 ដុល្លារមកនៅត្រឹមតែ 100,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំប្រាក់ទាំងអស់នេះមិនជាប់ពន្ធឡើយច្បាប់នៃការដាក់មុនហៅថា bring forward rule ដែលអនុញ្ញាតឲ្យរួមបញ្ចូលគ្នា3ឆ្នាំមានតម្លៃកម្រិតក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់លាភបការៈឬក៏គេមរតកនឹងធ្លាក់ចុះពី 540,000 ដុល្លារមកនៅ 300,000 ដុល្លារអ្នករៀបចំគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុហៅថា financial plannerលោក Marshall Brennol គូសបញ្ជាក់អំពីការវិវត្តដ៏សំខាន់មួយនេះ
The other significant change is that individuals that now have $1.6 million in
ការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់មួយទៀតនោះគឺថាបុគ្គលឯកជនដែលមានប្រាក់$1,600,000នៅក្នុង Super និងមិនអាចធ្វើការដាក់បញ្ចូលបន្ថែមដោយមិនទទួលបាននូវសម្បទាន non-concessional contribution ទៀតនោះទេសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ប្រាក់ Super តាមរយៈគណនីប្រាក់សោធននិវត្តន៍ដោយមិនបង់ពន្ធហៅថា tax free pension account នឹងមានកម្រិតកំណត់ត្រឹម $1,600,000ដុល្លារលើប្រាក់ដែលត្រូវដកចេញសរុបចំពោះចំនួនទាំងឡាយណាដែលលើសពីនេះនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលត្រឡប់ទៅក្នុងគណនី Superannuation Accumulation Account វិញលោក Marshall Brennol និយាយថាវាមិនសូវជាប៉ះពាល់ដល់មនុស្សច្រើនប៉ុន្មាននោះទេ
That might sound somewhat alarming to some but the unfortunate reality is that the majority
នោះអាចស្ដាប់មើលទៅដូចជាអ្វីដែលក្រើនរំលឹកដល់មនុស្សមួយចំនួនប៉ុន្តែជាអកុសលការពិតជាក់ស្ដែងនោះគឺថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីភាគច្រើននៅពេលដែលដល់អាយុចូលនិវត្តន៍ពួកគេមិនមានប្រាក់ច្រើនដល់ថ្នាក់នោះឡើយនៅក្នុង Super របស់ពួកគេអ្វីដែលមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺអត្រានៃការបង់ចូល Super នយោជកចាំបាច់ត្រូវតែបង់ប្រាក់ Super ឲ្យទៅបុគ្គលិកចំនួន 9.5% នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយវានឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេរហូតដល់ឆ្នាំ2021ទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនដែលត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2017តទៅដូច្នេះសូមទៅជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកផ្ដល់ការប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុឬហៅថា Financial Advisor របស់លោកអ្នកដើម្បីធានាឲ្យបានថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកអ្នកគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវចាស់ហើយរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៃច្បាប់ទម្លាប់ក្នុងការបង់ប្រាក់ Super ឬក៏ប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់លោកអ្នកនេះរៀបរៀងឡើងដោយអ្នកនិពន្ធផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ SBS គឺលោក Ricardo Concavas និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី